Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε και πάλι στο ζήτημα περί ψυχής και περί άδου. Ειδικότερα θα εξετάσουμε με σχετική λεπτομέρεια την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου και το ιστορικό-θρησκευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ελέγχθη, έτσι ώστε να μας διαφωτίσει στο θέμα που μελετούμε. Υπενθυμίζουμε ότι ασχολούμαστε με το ζήτημα της ψυχής και κατ' επέκταση και το ζήτημα του άδου, επειδή υπάρχουν μερικοί που αρνούνται ότι η ψυχή είναι το αόρατο και νοερό συστατικό του ανθρώπου, το οποίο μάλιστα είναι ο φορέας της προσωπικότητος, η υπόσταση του ανθρώπου και σαν τέτοια επιβιώνει του βιολογικού θανάτου. Αντίθετα, κακόδοξα πιστεύουν ότι ο όλος άνθρωπος τερματίζει την ύπαρξή του στο θάνατο και μόνον αν κριθεί άξιος αναστάσεως ξαναδημιουργείται από το μηδέν. Με άλλα λόγια, ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος σαν σύνολο, σαν ολότητα υπάρξεως, εξαφανίζεται και εκμηδενίζεται με τον θάνατο, ή ισοδύναμα, ότι ο άνθρωπος με τον βιολογικό θάνατο οδηγείται στην ανυπαρξία, επειδή για αυτούς ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο από μια βιολογική ύπαρξη, όπως ακριβώς και τα ζώα. Όσους κακόδοξα και εσφαλμένα έχουν τέτοιου είδους αντιλήψεις και απόψεις ή προωθούν τέτοια αιρετική διδασκαλία περί δήθεν θνητής ανθρώπινης ψυχής, η Εκκλησία τους ονομάζει θνητοψυχίτες. Αυτή η κατηγορία αιρετικών, των οποίων σύγχρονοι εκπρόσωποι είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν παρατηρείται μόνο στους χρόνους μας, αλλά απασχόλησε την Χριστιανική Εκκλησία και παλαιότερα, οπότε βεβαίως και αποστομώθηκαν και καταδικάστηκε η διδασκαλία τους ως αιρετική και διασυνοδικής αποφάσεως. Έχουμε άλλωστε αναφέρει και στο παρελθόν ότι η κακοδοξία αυτή προέρχεται από καθαρά ειδωλολατρικές αντιλήψεις και δοξασίες που έχουν την αρχή τους σε φυσικές θρησκείες και υλιστικές περί κόσμου και δημιουργίας αντιλήψεις. Παράλληλα, πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη ότι ο διάβολος, ο οποίος είναι και ο πατήρ του ψεύδους, Ιωάννου Ι 44, και ο αρχιτέκτον κάθε πλάνης που έχει εμφανιστεί, είναι φυσικό να επαναλαμβάνει και να επαναφέρει κατά καιρούς διάφορες ψευδείς διδασκαλίες για να πλανήσει όσο περισσότερους μπορεί, πράγμα βεβαίως που συμβαίνει και με την κακοδοξία περιθνητής ανθρώπινης ψυχής. Όσοι κακόδοξα προωθούν αυτή την διδασκαλία, είναι φυσικό να αλλοιώνουν και κάθε αγιογραφική έννοια που σχετίζεται με τον θάνατο και την ψυχή. Έτσι, για παράδειγμα, ισχυρίζονται ότι ο Άδης δεν είναι ο τόπος ή ακριβέστερα η κατάσταση ή ο τρόπος υπάρξεως των ψυχών που εγκαταλείπουν το οικείο του σώμα κατά την ώρα του βιολογικού θανάτου, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που κατέβηκε και η ψυχή του Ιησού Χριστού σε αυτόν. Αντίθετα, ισχυρίζονται ότι ο Άδης σαν έννοια δεν έχει κανένα μεταφυσικό περιεχόμενο, αλλά απλώς χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή για να περιγράψει τον κοινό τάφο ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Με την κακοδοξία αυτή, ότι δηλαδή μια τέτοια άποψη όχι μόνο είναι παντελώς εσφαλμένη και αστήρικτη από κάθε επιστημονική πλευρά, δηλαδή θεολογική, ιστορική, ακόμη και γλωσσολογική, αλλά ότι στερείται και λογικού περιεχομένου, το αποδείξαμε εξετάζοντας την αναλυτικά σε προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα δούμε μια ακόμη πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή της ψυχής, του άδου και του θανάτου, όπως αυτή εκτυλίσσεται μέσα από την διδακτικότατη παραβολή του Κυρίου μας για τον πλούσιο και τον Λάζαρο, πλαισιωμένη βέβαια και από άλλα σχετικά χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά και από το ιστορικό και θεολογικό υπόβαθρο της εποχής εκείνης. Ας αναγνώσουμε λοιπόν καταρχήν από μετάφραση ολόκληρη την παραβολή, η οποία αναγράφεται στο 16ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στίχους 19 έως 31. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος πλούσιος και εφορούσε πορφύραν και λινά ενδύματα, δηλαδή ντυνόταν με ακριβά και υπερπολυτελή ρούχα. και διασκέδαζε καθημερινά μεγαλοπρεπώς. Ήταν δε και κάποιος φτωχός, που τον έλεγαν Λάζαρο, ο οποίος ήταν πεταγμένος κοντά στην εξώπορτα του πλουσίου, γεμάτος από πληγές. Και επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Αλλά σαν να μην έφτανε η στήριση σε αυτή, επειδή ήταν σχεδόν γυμνός, έρχονταν οι σκύλοι και έγλυφαν τις πληγές του. Συνέβη δε να πεθάνει ο φτωχός και να μεταφερθεί αυτός υπό των αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Πέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και στον Άδη που βρισκόταν και βασανιζόταν, εσήκωσε τα μάτια του και βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και τον Λάζαρο να είναι στους κόλπους του. Και αυτός φώναξε και είπε «Πάτερ Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει την άκρη του δακτύλου του στο νερό και να δροσίσει την γλώσσα μου, διότι τυραννούμε και πονώ μέσα σε αυτή την φλόγα». Είπε δε ο Αβραάμ «Παιδί μου, ενθυμίσου ότι έλαβες με το παραπάνω τα αγαθά σου κατά την διάρκεια της ζωής σου και ο Λάζαρος παρομοίως τα κακά. Τώρα όμως, εδώ παρηγορείται για αυτά που άλλοτε υπέφερε, σύ δε βασανίζεσαι. Και επιπλέον όλων αυτών, ανάμεσα σε μας και σε σας, έχει στερεωθεί μεγάλο βάραθρο, ώστε εκείνοι που θέλουν να περάσουν από εδώ προς εσάς, να μην μπορούν να διαβούν, ούτε αυτοί που είναι από εκεί να μπορούν να διαπεράσουν και να έλθουν προς εμάς». Είπε δε ο πλούσιος, «Σε παρακαλώ λοιπόν, Πάτερ, να στείλεις αυτόν, δηλαδή τον Λάζαρο, στο σπίτι του πατέρα μου, διότι έχω 5 αδελφούς. Στείλε τον να τους βεβαιώσει ως απτόπτης μάρτης για όσα συμβαίνουν εδώ, για να μην έλθουν και αυτοί σε αυτόν τον τόπο των βασάνων». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «Έχουν τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσουν εκείνους». Αλλά εκείνος του είπε, «Όχι, πατέρα Αβραάμ, αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει προς αυτούς, τότε θα μετανοήσουν». Είπε όμως αυτόν ο Αβραάμ, «Εάν δεν ακούν τον Μωυσή και τους προφήτες, ούτε και αν αναστηθεί κανείς εκ νεκρών θα πιστούν». Λουκάς, Ιώτα Σίγμα Ταφ, 19-31. Ας εξετάσουμε λοιπόν λεπτομερέστερα την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, ωφελούμενοι διπλά από αυτήν. Αφενός, διδασκόμενοι από τα μηνύματα της παραβολής που αφορούν στον τρόπο της ζωής μας και την Θεία Δικαιοσύνη και αφετέρου αντλώντας θεολογικά στοιχεία για την ψυχή, τον Άδη και την μετάθανατον ζωή, ώστε να αποκρούσουμε τις αιρετικές διδασκαλίες που σχετίζονται με τα θέματα αυτά. Ο Χριστός αναφέρει την παραβολή αυτή σαν συνέχεια της διδασκαλίας του περί καλής χρήσεως των επιγείων αγαθών. Λίγο ενωρίτερα, τους είχε αναφέρει μιαν άλλη παραβολή του άδικου οικονόμου, Λουκάς Ιώτα Σίγμα Ταφ 1-13, όπου τους εξέθεται παραβολικώς τα καλά αποτελέσματα που μπορούν να επακολουθήσουν από την μεταφρονήσεως χρήση των παρόντων αγαθών, τα οποία, στην ουσία, δεν είναι δικά μας, αλλά παροχές του Θεού, και εμείς δεν είμαστε κύριοι και ιδιοκτήτες, αλλά απλοί χρήστες και διαχειριστές. Το ακροατήριο που άκουε το κήρυγμα του Χριστού δεν απαιτελείτο μόνο από μαθητάς του Κυρίου, Λουκάς Ιώτα Σίγμα Ταφ 1, αλλά και από Φαρισαίους. «Οίκουον δε ταύτα πάντα οι Φαρισαίοι, φιλάργυροι υπάρχοντες, και εξεμικτήριζον αυτόν, τον περιέπαιζαν». Λουκάς, Ιώτα Σίγμα Ταφ 14. Ενώ λοιπόν προηγουμένως τους είχε εκθέσει τα καλά αποτελέσματα που επακολουθούν από την καλή χρήση και διαχείριση των επιγείων αγαθών με την παραβολή του άδικου οικονόμου, συνεχίζει με την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, όπου τους δείχνει πόσο ολέθριες και τραγικές είναι οι συνέπειες της κακής χρήσης του πλούτου και των υπολείπων επιγείων αγαθών και θείων παροχών γενικότερα. Αφορμή δε για κάτι τέτοιο λαμβάνει από τους Φαρισαίους που παρευρίσκονται στο ακροατήριο και για τους οποίους λέγει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής ότι ήταν φιλάργυροι. Έτσι λοιπόν ξεκινά την παραβολή, η οποία αποτελείται από δύο σκηνές. Η πρώτη εκτυλίσσεται επί της γης, στίχοι 19 έως 22, και η δεύτερη στον Άδη, στίχοι 23 έως 31. Η επίγεια σκηνή περιλαμβάνει τέσσερις εικόνες. Πρώτον, την ζωή του πλουσίου. Δεύτερον, τη ζωή του πτωχού Λαζάρου. Τρίτον, τον θάνατο του Δευτέρου. Και τέταρτον, τον θάνατο του Πρώτου. Ας παρακολουθήσουμε όμως τις λεπτομέρειες, διαβάζοντας και σχολιάζοντας ταυτόχρονα το κείμενο, που υπενθυμίζουμε ότι αναφέρεται στο 16ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στίχους 19 έως 31. «Άνθρωπος δε της ειν πλούσιος, και ενεδιδίσκετο πορφύραν και δίσον, εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός». Ήταν, λέγει ο Κύριος, ένας άνθρωπος πλούσιος, και αυτός δινόταν εξωτερικά με πορφύρα, ένα πανάκριβο μάλινο ρούχο κόκκινου χρώματος, και εσωτερικά με δίσον, δηλαδή έναν πολυτελή λευκό χιτόνα από αιγυπτιακό λινάρι. Με άλλα λόγια, όπως τα λέγαμε σήμερα, ντυνόταν με τα ακριβότερα και ωραιότερα και πολυτελέστερα ρούχα. Ο πλούτος του όμως δεν αντικατοπτρισμόταν μόνο στον πίσιμό του, αλλά επεκτηνόταν και στον τρόπο που διασκέδαζε. Διότι εφρενόταν, λέγει, καθημερινά, με μεγαλοπρεπή και λαμπρά συμπόσια. Δηλαδή, όπως θα έλεγε κάποιος, ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν μόνον πλούσιος, αλλά ήξερε και να ζει κατά τον καλύτερο τρόπο την κοσμική ζωή και ήταν κοινωνικά καταξιωμένος. Ας προσέξουμε ότι ο Κύριος δεν μας λέγει ότι ο πλούσιος αυτός απέκτησε τον πλούτο του με δόλο ή με απάτες και κλοπές ή με τοκογλυφία και καταδυνάστευση άλλων. Ούτε μας λέγει ότι ήταν μέθησος ή ότι παρέσυρε άλλους τη μέθη ή την ακολασία. Θέλει όμως να μας διδάξει ότι είναι μεν δυνατόν κάποιος να έχει πλούτη που δεν τα απέκτησε με αδικίες ή ακόμη και να εφραίνεται κατά τρόπον νόμιμο και κοινωνικά αποδεκτό και εν τούτης να αποκλειστεί της βασιλείας. Διότι, αν και το να τρώγει κανείς καλά και να ντύνεται καλά μέχρι κάποιον βαθμό είναι νόμιμα, εν τούτης τα πλούτη και η απόλαυση είναι πολύ μεγάλη πειρασμή, διότι οθούν τον άνθρωπο στην πολυτέλεια, στη δουλεία της σάρκας, στη λύθη του Θεού, μια και δεν αισθάνεται ότι τον έχει ανάγκη, στην αλαζονία, στην επιδεικτική προβολή του πλούτου, στην κοιλιοδουλεία και πολλά άλλα κακά και πάθη. Ταυτόχρονα όμως, με μια τέτοια ζωή, ο άνθρωπος σπρώχνεται στην φιλαυτία και στον εγωκεντρισμό προς χάριν της προσωπικής εφήμερης καλοπέρασης και ακολούθως την σκληρότητα, την ασπλαχνία και την αδιαφορία για τον πλησίον, οι οποίες και προκαλούν την οργή του Θεού. Είναι καιρός όμως να προχωρήσουμε στο δεύτερο πρόσωπο της παραβολής, στον πτωχό, διαβάζοντας τους στίχους 20 και 21. «Πτωχός δε της, ονόματι Λάζαρος, ως ευεύλητο προς τον πυλώνα αυτού ηλκωμένος και επιθυμών χορταστήνε από τον πιπτόντον από τις τραπέζες του πλουσίου». Ήταν, λέγει, και κάποιος πτωχός που τον έλεγαν Λάζαρο και ο οποίος ήταν ρηγμένος κοντά στην εξώπορτα του πλουσίου, γεμάτος από πληγές και ο οποίος επιθυμούσε να χορταστεί από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Αρχίζει λοιπόν ο Κύριος να εξιστορεί και την ζωή του πτωχού, αναφέροντας πρώτα το όνομά του. Τον έλεγαν, λέγει, Λάζαρο. Αλήθεια, γιατί άραγε δεν αναφέρει και το όνομα του πλουσίου? Ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο να θέτει το ερώτημα και ταυτόχρονα να μας δίδει και την απάντηση. Και πού είναι το όνομα του πλουσίου? Πουθενά. Πόσος πλούτος? Εν τούτης, ούτε το όνομά του διασώζεται. Και τι είδους πλούτος είναι αυτός? Μοιάζει ο πλούσιος με δέντρο που είναι στολισμένο με φύλλα, αλλά στερημένο από καρπούς. Και ενόμεν υδρής που εκτείνεται καθ' ύψος, στα άλογα ζώα παρέχει για τροφή τα βαλανίδια, ο άνθρωπος δεν παρέχει καρπών για τον συνάνθρωπό του. Και λέγει για τον πλούσιο ότι εξωτερικά μεν καθημερινά ντυνόταν με πορφύρα, εσωτερικά όμως η ψυχή του ήταν αναχνιασμένη. Εξωτερικά όμως σχομπολούσε αρώματα, εσωτερικά όμως ήταν γεμάτος δυσοδεία. Έτρεφε και πάχαινε την δούλη σάρκα, ενώ την ψυχή, που είναι η δέσποινα και κυρία του σώματος, την άφηνε να φθείρεται και να λιμοκτονεί. Δεν κρίνεται λοιπόν ο πλούσιος άξιος από τον Θεό να μνημονεύεται ονομαστικός, διότι για τους πονηρούς ο Κύριος λέγει «Ου μη μνηστώ των ονομάτων αυτών δια των χιλέων μου». Ψαλμός Ιώτα Σίγμα Ταφ, 15 κατά τους 70, στίχος 4. Αντίθετα, το όνομα του πτωχού διασώζεται, διότι άλλωστε τα ονόματα των δικαίων είναι καταγεγραμμένα εν της ουρανής ή στο βιβλίο της ζωής, όπως αλλού λέγει η γραφή. Το γιατί ο Κύριος προτίμησε το όνομα Λάζαρος για τον πτωχό, ίσως είναι επειδή σημαίνει «Ο Θεός είναι βοηθός μου», προερχόμενο από το εβραϊκό Ελεάζαρ. Ο πτωχός Λάζαρος της παραβολής βρισκόταν κοντά στην εξώπορτα του πλουσίου, πεινασμένος και γεμάτος πληγές. Ας προσέξουμε ότι ο Κύριος δεν είπε ότι πήγε εκεί μόνος του, αλλά ευέβλητο εκεί, δηλαδή τον έσυραν και τον έριξαν εκεί άλλοι, δηλώνοντας ότι ούτε και αυτό δεν είχε τη δύναμη να κάνει. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο φτωχός, αλλά ήταν και άρρωστος. Και όχι απλώς άρρωστος, αλλά μάλιστα γεμάτος πληγές. Αλλά και ότι τον έριξαν εκεί άλλοι, δείχνει ότι τον είχαν πετάξει εκεί σαν φορτίο, από το οποίο έσπευδαν να απαλλαγούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην σημειώσουμε δύο πράγματα. Αφενός, ότι η παρουσία του Λάζαρου κοντά στον πλούσιο δίνει στον τελευταίο την σπάνια ευκαιρία να αποκτήσει φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, όπως ο Χριστός είχε προαναφέρει στην προηγούμενη παραβολή του άδικου οικονόμου. Λουκάς Ιώτα Σίγμα Ταφ 9. Αφετέρου, δεν μπορούμε να μην σταθούμε να θαυμάσουμε την γαλήνια υπομονή και την ευσέβεια του Λάζαρου που ήταν γεμάτος ανεξικακία. Και μαζί στις τόσες άλλες αρετές που ασφαλώς τα είχε, αναφέρουμε και αυτές, διότι ο Κύριος δεν αναφέρει πουθενά ότι μνησικακούσε ή φτωνούσε τον πλούσιο ή ακόμη ότι ευλασφήμισε τον Θεό για τα πολλά και φοβερά δεινά που τον είχαν βρει, αλλά αγόγγιστα, με καρτερικότητα και πίστη, τα υπέμεινε στερούμενος μέχρι το τέλος της ζωής του. Παρατηρούμε λοιπόν τις έντονες αντιθέσεις που προβάλλει ο Χριστός ανάμεσα στον πλούσιο και τον Λάζαρο. Στον πλούτο του ενός αντιπαραθέτει την πτωχία του άλλου. Στην πορφύρα και τον βύσο την γυμνότητα. Μια και οι πληγές του ακόμη έμεναν ακάλυπτες και εκτεθειμένες στα σκυλιά. Στην θαλπορή της οικίας, το ψύχος του δρόμου. Στα μαλακά καθίσματα του πλουσίου, η γη για τον άρρωστο Λάζαρο. Στην καθημερινή εφροσύνη, η πόνη και η θλίψη. Στα πολυτελή τραπέζια, η πείνα και η στέρηση. Στην δόξα και την φήμη, η αφάνεια, μάλλον δε η κοινωνική απόρριψη. στην εκλεκτή από κοσμική άποψη συντροφιά, η εγκατάλειψη από τους πάντες και η συντροφιά των σκύλων. Πράγματι βαθύτατες οι αντιθέσεις που δεν περιορίζονται μόνον εδώ. Εν τούτης, ο Λάζαρος ούτε ευλασφήμισε, ούτε κακολόγησε τον πλούσιο, ούτε αγανάκτησε, ούτε κατέκρινε την απανθρωπιά, ούτε μέμφθηκε την πρόνοια του Θεού, αλλά με ανδρεία υπέμεινε αγόγγιστα την δοκιμασία που τελείωσε μαζί με την ζωή του. Ας προσέξουμε λοιπόν, όσοι θρησκευόμαστε από κοντόφθαλμο και στήρο ωφελημισμό, διότι η εύνοια του Θεού δεν εκδηλώνεται ούτε συμβαδίζει με άνετη και πλουσιοπάροχη ζωή, αλλά μάλλον με θλίψεις και δοκιμασίες που τελειοποιούν τους πιστούς. Εβραίους ΙΒ 5-11. Αντίθετα, πολύ ασεβείς και αμαρτωλοί δεν είναι εν κόπης όσοι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Ψαλμός Ωμικρον Γάμα 5, όπως ακριβώς ο πλούσιος της παραβολής που ζούσε μια απροβλημάτιστη και ευτυχισμένη ζωή, απολαμβάνοντας και υλικά αγαθά και τιμές και φίλους. Έφτασε όμως η στιγμή να εγκαταλείψουν και οι δύο τον παρόντα κόσμο και πρώτος από τους δύο έφυγε ο πτωχός Λάζαρος. Ας διαβάσουμε τη συνέχεια της παραβολής. «Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό των αγγέλων εις των κόλπων του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη». «Συνέβη», λέγει ο Ιησούς, «να πεθάνει ο φτωχός». Και εδώ ακριβώς ο Κύριος μας λέγει κάτι συγκλονιστικό και συνάμα αποστομωτικό για τους αιρετικούς. Μας λέγει ότι αυτός τότε, δηλαδή όταν πέθανε, μετεφέρθη υπό των αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Φανερά λοιπόν μας λέγει ότι αυτός, δηλαδή η υπόστασή του, η βάση της προσωπικότητός του, ή απλούστερα, όπως τα λέγαμε, η ψυχή του, επεβίωσε του βιολογικού θανάτου και μάλιστα μετεφέρθη υπό των αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Είναι μια καταπληκτική μαρτυρία του Χριστού για τα συμβαίνοντα κατά την ώρα του θανάτου των δικαίων. Άγγελοι έρχονται και μεταφέρουν την ψυχή, που μόλις έχει αποχωριστεί από το σώμα, στον κόλπο του Αβραάμ. Και για μέν τον Λάζαρο μας λέγει αυτά, αλλά παραλείπει το γεγονός της ταφής του σώματός του, μια και θα ήταν ατιμέλητη και πρόχειρη, ενώ για τον πλούσιο μας λέγει ότι «απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη», τονίζοντας έτσι την μεγαλοπρεπή και πολυτελή και πομπόδη κηδεία που θα του έκαναν. Τι όμως άραγε απέγινε με την ψυχή του? Πριν δούμε την απάντηση που δίνει αμέσως μετά ο ίδιος ο Χριστός, ας προσέξουμε ένα σύντομο σχόλιο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. «Τον Λάζαρο, άγγελοι τότε τον μετέφεραν, εκείνου δε, δηλαδή του πλουσίου, την ψυχήν, απαιτούσαν φοβερές δυνάμεις, ίσως απεσταλμένες επί τούτου». Διότι κάτι τέτοιο είχε πει ο Κύριος σε μια άλλη παραβολή, όταν επρόκειτο να πεθάνει ένας άλλος άφρον πλούσιος. «Ταύτη τη νυχτή, αυτή τη νύχτα, την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου». Λουκάς ΙΒ 20. Ποιοι απαιτούσαν την ψυχή του άφρονος πλουσίου? Προφανώς, οι φοβερές αυτές δυνάμεις που αναφέρει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο οποίος και συνεχίζει. Διότι δεν αναχωρεί αυτομάτως και από μόνη της η ψυχή προς εκείνη την ζωή, ούτε είναι κάτι τέτοιο δυνατόν. Διότι αν θέλουμε να πάμε από μια πόλη σε μια άλλη, έχουμε ανάγκη οδηγού. Πολλό μάλλον, όταν η ψυχή χωρίζει από το σώμα και μεταβαίνει προς την άλλη ζωή, έχει ανάγκη από αυτούς που θα την οδηγήσουν εκεί. Μετά λοιπόν από το σχόλιο του Χρυσοστόμου, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι τα πράγματα και για τους δύο αλλάζουν. Και ο μεν Λάζαρος σαν τιμόμενο πρόσωπο μεταφέρεται υπό αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ, διότι αν και θα αρκούσε για την μεταφορά και ένας μόνον άγγελος, το πλήθος υποδηλώνει τιμητική συνοδεία, ο πλούσιος όμως, κατά την περιγραφή του Χριστού, περιορίζεται στις τιμές της ταφής, ενώ η ψυχή του κακήν κακός μεταφέρεται στον Άδη. Διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Λάζαρος, όταν απέθανε, μεταφέρθηκε υπό των αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Άραγε, τι είναι ο κόλπος του Αβραάμ? Για να κατανοήσουμε αυτόν τον εβραϊκό ιδιωματισμό, ας δούμε μερικά παράλληλα χωρία και πρώτα απ' όλα το Α18 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, περιγράφοντας την σχέση του Υιού και Λόγου του Θεού με τον Πατέρα, μας λέγει ότι είναι στον κόλπο του Πατρός. Αυτό προφανώς ισοδυναμεί με το ότι ο Υιός μοιράζεται μια πολύ στενή σχέση ενότητας και αγάπης με τον Θεό Πατέρα. Ένα άλλο παρόμοιο χωρίο που προέρχεται πάλι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο είναι το Ι23, το οποίο λέγει «Ειν ανακείμενος εις εκ των μαθητών αυτού εν το κόλπο του Ιησού, ον ηγάπα ο Ιησούς». Δηλαδή, ένας εκ των μαθητών, αυτός που αγαπούσε περισσότερο ο Ιησούς, ήταν ακουμπισμένος στον κόλπο του Ιησού. Ενώ λοιπόν κατά γράμμα η φράση «κόλπος του Αβραάμ» σημαίνει την αγκαλιά του Αβραάμ, η φράση αυτή, όπως προκύπτει και από τα παραδείγματα που αναφέραμε, δηλώνει την στενή κοινωνία και σχέση και μια θέση τιμής και ευνοίας. Με την σημασία αυτή άλλωστε, εχρησιμοποιείται και από τους ραβίνους για να δηλώσει ακριβώς την σχέση κοινωνίας. Λέγοντας λοιπόν ο Κύριος ότι ο Λάζαρος μεταφέρθηκε υπό των αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ, υποδηλώνει ότι μετεφέρθη στον τόπο όπου ευρίσκεται και ο Αβραάμ και μάλιστα ότι απελάμβανε μια σχέση κοινωνίας μαζί του, συνεφρενόμενος και συναγαλόμενος. Είναι φανερό ότι μια τέτοια θέση, ιδίως έτσι όπως την αντιλαμβάνονταν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης, ήταν ιδιαίτερα αξιοζήλευτη, δεδομένου ότι ήταν θέση ιδιαίτερης τιμής και ευνοίας και θείας μακαριότητος. Ήταν λοιπόν μύθος η παραβολή του Χριστού για την μεταφορά της ψυχής του πτωχού στον κόλπο του Αβραάμ και της ψυχής του πλουσίου σε τόπο βασανισμού? Ήταν αποκοίημα της φαντασίας του Χριστού και φαντασιοπληξία που σαν μόνο στόχο είχε τον συμβολισμό, όπως προσπαθούν να πείσουν κακόδοξα οι θνητοψυχίτες? Ή μήπως ζωγράφιζε ανάγλυφα την πραγματικότητα που ακολουθεί τον θάνατο? Πώς την άκουσαν οι Εβραίοι? Σαν μύθο? Σαν διανοητικό κατασκεύασμα της φαντασίας του Χριστού, απλώς και μόνον για να τους τρομάξει? Μήπως ήταν κάτι πρωτάκουστο και άγνωστο για αυτούς? Για να δώσουμε απάντηση στα ερωτήματα αυτά, ας δούμε μερικές μαρτυρίες της εποχής εκείνης. Ο Εβραίος ιστορικός Φλάβιος Ιώσυπος αναφέρει στην εβραϊκή ιστορία που συνέγραψε ρητά ότι οι Εβραίοι, πλην των Σαδουκαίων, πίστευαν ότι οι δίκαιοι πηγαίνουν στον Άδη σε τόπο φωτεινό, ονομαζόμενο κόλπο του Αβραάμ, οι δε ασεβείς σαπίζουν σε τόπο όπου ο σκόλιξ αυτών δεν τελευτά και το πυρ δεν σβαίνεται. Έκδοση William Winston, σελίδες 637 και 638. Ας δούμε όμως και μια ανάλογη αναφορά από το τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων, όπου αναφέρεται το μαρτύριο 7 αδελφών της μητέρας τους και του πνευματικού τους πατρός, Εβραίου ιερέως, ονόματι Ελεάζαρ, όταν τους υπέβαλε σε δεινά βασανιστήρια ο υιός του Σελεύκου, ο Αντίοχος ο Επιφανής. Αναφερόμαστε λοιπόν στην πρόχριστου εποχή στους ελληνιστικούς χρόνους. Οι γενναίοι και ευσεβείς αδελφοί ενεθάριναν αλλήλους με τα εξής λόγια. «Μη φοβηθόμεν τον δοκούντα αποκτένειν το σώμα. Μη φοβηθούμε αυτόν που θανατώνει το σώμα. Μέγας γάρ ψυχής αγών και κίνδυνος, εν αιωνίο βασάνο κείμενος, της παραβάσει την εντολήν του Θεού. Διότι είναι μέγας ο αγών και ο κίνδυνος να βρεθεί σε αιώνια βάσανα η ψυχή εκείνων που παραβαίνουν την εντολή του Θεού». Χαρακτηριστική και σαφής λοιπόν η πίστη για τον αιώνιο βασανισμό των ψυχών των ασεβών μετά θάνατον. Και συνεχίζουν. «Ούτως γάρ θανώντας ημάς, Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ υποδέξονται εις τους κόλπους αυτών και πάντες οι πατέρες επενέσουσιν. Διότι, αν πεθάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, θα μας υποδεχθούν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ στους κόλπους τους και όλοι οι προαποθανώντες πατέρες θα μας επενέσουν». Δέλτα Μακαβαίων, Ιώτα Γάμα, 14-17. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν και σαφής η πίστη των Εβραίων στη μετά θάνατον μετάβαση της ψυχής στους κόλπους του Αβραάμ ή σε τόπο βασάνων, όπως είπε ο Χριστός στην παραβολή. Και δεν την εκλαμβάνουν συμβολικά, ως φανταστικό σχήμα, διότι δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουν σύμβολο κάτι στο οποίο πίστευαν ακριβώς ως πραγματικότητα. Υπάρχουν πλήθος πρωτοχριστιανικά κείμενα και ντοκουμέντα ότι αυτή ήταν η πραγματική πίστη και ελπίδα των χριστιανών. Επί παραδείγματι, σε ελληνικές επιγραφές μνημάτων χριστιανών στην Νουβία και την Αίγυπτο αναφέρονται φράσεις όπως οι εξής. «Ο Θεός ανάπαυσον την ψυχήν της δούλης σου πιστά, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ». Σε παρόμοια εβραϊκά χειρόγραφα του 1ου και 2ου αιώνα υπάρχει ακριβώς η ίδια πληροφορία, όπως για παράδειγμα το PQID 72, στο οποίο γίνεται αναφορά στον Πατριάρχη Γεχούντα τον 1ο και λέγεται ότι μετά θάνατον κάθεται στον κόλπο του Αβραάμ. Εν τούτης, αγνοώντας όλα αυτά οι θνητοψυχήτες και θέλοντας πάση θυσία να υποστηρίξουν την κακοδοξία τους, δεν διστάζουν να γκρεμίσουν όλο το θεολογικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζει ο Χριστός την παραβολή του. Μάλιστα, ρητά λέγουν ότι αυτές οι αντιλήψεις και απόψεις περί ψυχών και άδου είναι παγανιστικές και δυσιδαιμονικές. Αλλά κατά αυτόν τον τρόπο βλασφημούν, διότι αναπόφευκτα πρέπει να θεωρήσουν τον ίδιο τον Κύριο σαν διδάσκαλο και κήρυκα δαιμονικών και ειδωλολατρικών δοξασιών. Ποτέ όμως ο Κύριος δεν θα χρησιμοποιούσε μια παράδοση δαιμονόπληκτων ειδωλολατρών για να κηρύξει τον Ευαγγελικό Λόγο. Ούτε βεβαίως μπορεί να χαρακτηριστεί ως μύθος η διήγηση της παραβολής, διότι ακριβώς παραβολή και μύθος είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο μύθος περιέχει στοιχεία που δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα, ενώ αντίθετα η παραβολή αντλεί όλα της τα στοιχεία από την πραγματικότητα και μόνον το σύνολό της ως ιστορία δεν έχει αναφορά κάποιο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός ή πρόσωπο. Έτσι, για παράδειγμα, στην παραβολή του καλού ποιμένος, ο ποιμήν, τα πρόβατα, η μάνδρα, η λύκη, η βοσκή και όλα τα άλλα στοιχεία είναι πραγματικά και όχι μυθικά. Μόνον η συγκεκριμένη ιστορία δεν είναι πραγματικό γεγονός. Όλες οι παραβολές λοιπόν υφαίνονται από πραγματικά στοιχεία. Ο γεωργός, ο αμπελώνας, η δραχμή ή το πρόβατο που χάθηκαν, ο δικαστής και η χείρα, το δίχτυ, το συνάπι, το αλεύρι, όλα τα στοιχεία των παραβολών είναι πραγματικά. Το μόνο που πιθανόν να μην έχει πραγματοποιηθεί είναι η όλη ιστορία. Πουθενά στις παραβολές του ο Κύριος δεν χρησιμοποίησε μυθικά ή ανύπαρκτα στοιχεία όπως οι αρχαίες ελληνικές ιστορίες ή τα παραμύθια. Δεν αναφέρθηκε ποτέ σε άλογα με φτερά ούτε σε πουλιά με σιδερένια ράμφη και νύχια ή άλλα παρόμοια. Πώς λοιπόν λέγουν μερικοί ότι οι ψυχές, ο Άδης, ο τόπος βασάνων και ο κόλπος του Αβραάμ είναι ανύπαρκτα και μυθικά και μάλιστα προέρχονται από την ειδωλολατρία και τους δαιμονικούς μύθους? Πώς αυθαιρετούν τόσο βάναυσα εναντίον της αληθείας? Τι στοιχεία ή τι αποδείξεις προσκομίζουν? Απολύτως τίποτα. Απλώς αυτή είναι η μόνη οδός και λύση για να περισσώσουν τις ψευδείς και βλάσφημες διδασκαλίες τους. Δυστυχώς όμως, ο χρόνος της σημερινής εκπομπής ολοκληρώθηκε χωρίς όμως να ολοκληρωθεί και η ανάλυση μας αυτή την διδακτική και ωφέλιμη παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Έτσι λοιπόν, εάν επιτρέψει ο Κύριος, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με το ίδιο θέμα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.